En podcast fra Aftenposten.
I Oslo tingrett årets mest omtalte rettssak nå halvveis.
The accused is 29-year-old Marius Borg Høiby.
Det är ju en hel soppa av våldtäktsanklagelser, gängkriminella som åker segway inne på slottet.
Über die Liebesbeziehung von Marius und Nora.
Det har handlat om sex, kändisar, påståtte våldtäkter och annan våld.
Han har sparkat mig, han har kvält mig, han har rasert lägenheten min.
Men rättssaken har också visat fram ett ganska gränsöverskridande miljö. Ett festmiljö fyllt av alkohol, pengar och kokain.
Den posen var ju inte min, men den kunde ju lika gärna varit min.
Du hör på Förklarat från Aftenposten. Idag berättar kommentator Rakel Haugenstrand om intrycken från rättssalen och rusforskare Willy Pedersen förklarar varför kokain flyter i delar av Oslo Vest. Det är fredag 27 februari och mitt namn är Helle Årnes.
Helt i starten av rettssaken mot Marius Borg Høiby, så forsøkte en av forsvarerne hans å tegne et bilde av at Høiby var med i et helt spesielt miljø. Et miljø på Oslos vestkant, som preget av masse alkohol, dop og sex. Og det ble lagt vekt på at sex er en stor del av dette miljøet. Vi har blant annet fått høre at trekanter er veldig vanlig. Og Høiby, han forteller selv det at det har vært helt vanlig for han å ha sex på toalett. Han har også sagt at det ikke er så uvanlig som man skulle tro å filme under sex, og at det ikke bare skjer i hans på en måte, vennigjeng, men også i andre kretser.
Noe som kanskje begynner som en litt ekstra fuktig fest, kan gli over i narspill med dop og sexleker. Og der går det virkelig for seg, mener Rakel, som har fulgt rettssaken fra start.
Det gjør det. Det har jo blant annet kommet frem at det står tallerkener på bordet med kokain, og så har det jo blitt snakket masse om drikkeleker. En gjengang er det at Borg Høiby har drevet å bytte klær med andre jenter på fest eller på nars, at de liksom, de ender opp i hverandre sine klær, da, og da må man jo nødvendigvis ta av seg det meste.
Hvem er egentlig aktørene i dette miljøet?
Du har jo Marius Borg Høiby, som er sønn av kronprinsesse Mette Marit og et medlem av kongefamilien. Så har du en rekke influensere og bloggere. Du har reality-kjendiser. Og så har du mer eller mindre vanlige mennesker.
Og hva det som er typisk for disse unge menn og de unge kvinner? Og ikke minst, hva sier det du har hørt om kjønnsroller i dette miljøet?
Det som jeg synes har kommet fram i rettssaken hittil, da, at det er liksom en slags sånn bruk-og-kast-holdning og objektivisering av kvinner. At liksom mennene ja, kan ta seg litt til rette, da. Og et eksempel er jo en veninne av den såkalte Oslo-kvinna. Hun, veninna da, er et vittne og var med på narspillet der de møtte Marius Borg Høiby. Og hun beskriver det, liksom det å komme inn på det narspillet som å gå inn i løvens hule. Hun får et, liksom, en gang et ganske dårlig inntrykk av de guttene som sitter der da.
Og til tross for det som du forteller om nå, så virker det jo attraktivt for en del damer å være en del av dette miljøet. Hvorfor det?
Altså for noen handler det helt sikkert om oppmerksomhet, de som jobber som influensere, reality-kjendiser. Men så har du også en del kvinner som på en måte kanskje ikke egentlig en del av miljøet, men som har havnet på narspill av en eller annen grunn. Og de har jo fortalt at det er litt stas, man blir litt starstruck av å møte Høiby, man kaller han prinsen. Du får et inntrykk av at de synes det har vært litt kult da.
Hvordan er det å sitte og høre på alt dette?
Man føler jo seg liksom en kikker som egentlig ikke skal være der og høre liksom så intime og detaljerte beskrivelser av ja, porno og seksuelle erfaringer og sånn.
Nå er vi halvveis gjennom denne saken. Er det noe eller noen som har gjort særlig inntrykk på deg?
Det som helt i starten gjorde stort inntrykk på meg, var når de spilte av avhøret med den såkalte Skaugum-kvinna. Hun kom jo i politiavhør og ante ikke hva de skulle snakke om. Og da viser politiet hun video og bilde av seg selv der hun er naken nedentil og at det skjer liksom seksuelle handlinger med henne. Og bare liksom det å se det sjokkuttrykket og liksom, ja, den overraskelsen av å se sånne bilder og videoer av seg selv, det var ganske sterkt.
Marius Borg Høiby nekter straffskyld på dette tiltalepunktet. Men scenene som utspiller seg i retten nå viser likevel en ganske utagerende festing i landets mest pengesterke strøk. Der har små poser eller tallerkener med kokain i løpet av få år blitt et statussymbol. Hvordan ble det sånn?
Jeg mener at hvis Marius hadde vokst opp, la oss si, i Gudbrandsdalen, eller kanskje også på for eksempel Stovner eller Alna i Oslo, så ville dette nok artet seg på en ganske annen måte. Vi kunne sett noe av det samme, men han har nok spilt seg ut på en slags klangbunn av en veldig intens festkultur, som du finner i det kanskje aller mest velstående området av Norge.
Å forstå hvor sentralt rus og sex er i dette miljøet, er essensielt for å forstå selve saken, mener Willy Pedersen. Han har forsket på ungdommers rusbruk i flere tiår. Og et spesielt område, sentralt i Oslo Vest, regnes som selve episenteret for dette miljøet. Og der flyter både alkohol og kokain.
Da snakker vi liksom et område rundt Solli plass, både når det gjelder de festene som foregår der, men også de folkene som bor der. La meg si en par kilometers radius rundt dette området. Og viktig å vite at det også er masse alkohol som ligger i bunnen. Altså Oslo Vest-ungdommen drikker veldig mye mer enn det de gjør på Oslo Øst. Altså tar du bort alkoholen, så forsvinner også kokainen. Altså det er et miljø hvor festing er kult, hvor det også er kult å være selvbevisst, stå på. Work hard, play hard er et stikkord som mange av disse gutta her driver med. Så de oppfatter jo da at det å kanskje gjøre suksess i finansbransjen eller tech-bransjen som mange av disse er interessert i, er godt forenlig med å dra noen harde fester på kvelden.
Hvor mange personer er det vi snakker om egentlig i dette miljøet?
Det er litt vanskelig å regne ut, men hvis du tenker deg at de ungdommene som bor i dette området, og som da drikker ganske mye alkohol, altså som drikker seg liksom litt full kanskje i helga, så tror jeg nok vi nå kan snakke om 30-40% som har vært borte i kokain, og det er helt andre tall enn vi så for 10 år siden, og enda mye mer annerledes enn det vi så for 15-20 år siden.
30-40% av både kvinner og menn?
Nei, det er veldig viktig at du spør om det, fordi dette er mye mer et guttefenomen. Vi regner med at det er nok nærmere 3 ganger så mange gutter som jenter som bruker dette stoffet, og guttene bruker det nok også på en litt annen måte enn jentene.
På hvilken måte er det disse guttene bruker kokain?
Altså guttene bruker det for å få en ego-boost, for å øke selvsikkerhet, og ganske målrettet også for å ha sex og sjekke opp jenter, som jo kan være litt yngre enn dem selv, de kan være populære. Vi har jo både masse survey-data, men vi har også intervjuet veldig mange fra disse miljøene, og jeg vil si at kanskje noe av det mest hjerteskjærende er dette systemet hvor gutter som er kanskje i slutten av tenårene, nærmer seg 20 år, får med seg jenter som er 2-3 år yngre, og hvor de er portvoktere til en fest hvor jentenes viktigste adgangsbillett er det at de er villige til å ha sex og til å på en måte la guttene bruke kroppen sin. Og det er også så guttene, som forsker så må du liksom prøve å ikke være for sånn moralistisk, men det er altså en sånn litt bruk-og-kast-mentalitet hos en del gutter. Og det spesielle her er jo at dette også er gutter som er, skal vi si, i toppen av de sosiale hierarkiene. Så det er liksom en veldig annen type rustematikk enn den vi er kjent med fra bilder som vi har sett politiet som tar aksjoner mot den delen av rusbrukerne som da er liksom lavt på strå. Da. Dette er noe helt annet, og det er mye mer skjult, og det er store hus, og det er store hager, og det er landsteder langt fra politiet.
Ja, for hvilken rolle spiller penger egentlig i dette miljøet?
Penger spiller en viktig rolle fordi at folk er ganske godt kjent med hvor velstående familiene er. Det i seg selv er viktig, men det er også et veldig kostbart rusmiddel, sånn at det koster jo kanskje 1200 kroner gram eller noe sånt, men ofte så bruker du dette flere ganger, repeterte ganger i løpet av en kveld, altså en kokainrus varer kanskje en halvtime eller noe sånt. Så det kan gå med mye penger, og så det jo alkohol I bunn, og så hvis det snakk om fete russebusser, så kan jo de koste flere millioner kroner. Så det så der drar man på skiferie til Norefjell eller andre steder, og til utlandet på ferier. Så det et penge, det et system som smøres av mye penger.
Willy mener at de unge mennes holdninger og kvinnesyn kan føre til sex som blir både overskridende og ulovlig.
Altså guttene beskriver seg jo selv som jegere. Dette et spill. Og jentene kan da også ofte beskrives litt som et bytte, altså som du skal felle. Og jentene vil jo da sånn sett ofte være, altså deres rolle I spillet jo veldig ofte å liksom være med på spillereglene som guttene setter og åpne opp for sex som de I ettertid kanskje kan angre hvis den var frivillig, men som også I noen tilfeller kan åpenbart være på grensen til eller over en grense for hva som lovlig da. Så det også der en sånn veldig gammelmodig type kjønnsrolle, altså. Altså nå må vi være hele tiden med oss at dette jo ikke flertall alle de som bor på Oslo Vest, men det noen viktige miljøer som har høy status, og folk ofte kjenner de det snakk om.
Og mange av disse situasjonene glir, sier du, over I det som kan minne om overgrep?
Jeg mener det, og det veldig få som anmelder dette, men når du hører på disse fortellingene vi har fra veldig mange jenter, så det jo ofte sånn at de var veldig fulle. Kanskje hadde de brutt kokain, men gutta hadde veldig ofte gjort det. Guttene var pågående og engasjerte og ville få til dette. Mens jentene, ja, mye tyder på, selv om de ikke sier det helt tydelig, at de ikke var I stand til å gi et aktivt og informert samtykke, som det vel noe sånt som det står I lovverket. Så ofte så har mange av disse jentene liksom ugne følelser etterpå. Hadde du hatt virkelig god data på hva som hadde skjedd der, sånn, så tror jeg nok at mange av disse guttene kunne gått på en dom I rettsvesenet.
Har politiet kontroll over dette?
Politiet har ikke kontroll over dette, og det skyldes nok at det veldig lite politinærvær I disse områdene. Det mye mer politinærvær på Indre Oslo Øst, eller I de østlige drabantbyene.
Nå har det vært mye fokus på saken mot Marius Borg Høyby. Hvilken effekt tror du det vil kunne ha I så måte?
Jeg tror faktisk det kan ha en effekt I retning av at flere foreldre skjønner at det noe ved denne fortellingen som Marius nå på en forferdelig trist måte bretter ut I retten, som kan minne litt om fester, erfaringer, mine egne både. Døtre har det lettest å tenke selvfølgelig på døtrene sine, men også tror jeg når det gjelder sønnen, altså. Jeg har snakket masse på foreldremøter for foreldre på disse skolene og sånn. Og det klart veldig mange foreldre også bekymret på hva kan gutta, sønnen min, finne på.
Hva svarer du disse foreldrene?
Altså jeg svarer at normalt så på disse skolene så det masse flotte elever og mange, både gutter og jenter, som vet hva de gjør og sånne ting. Men at det sånn at de også I risikosituasjoner som kan bli veldig fatale. Altså jentene kan bli utsatt for overgrep og gutta kan rote seg bort I straffbare handlinger som kan bidra til å ødelegge livet også for disse sønnene.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Denne episoden laget av produsent Jonas Brenna og meg, Helle Årnes. Lyden du har hørt fra Deutsche Welle News, Aftonbladet, Bild, podcasten til 730.no og Nora Hauglands Snapchat-konto. Og resten av forklart Iris Raknes Aksdal, Kari Mette Hole, Martine Murland Hagen, Lotte Solheim Johannesen, Rikke Lillelien og Mina Hauge Nærland. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.